Bertemu kembali, baru-baru ini tular isu dua orang wanita yang mendakwa diganggu secara seksual oleh anggota polis. Isu yang tular ini menimbulkan kembali persoalan bila rang undang-undang RUU melibatkan isu gangguan seksual ini akan dibentangkan di persidangan Dewan Rakyat. Dan ada yang menyatakan bahawa pembentangan pada sidang Dewan Rakyat akan datang disifatkan terlalu lewat dan ia perlu disegerakan dan diluluskan secepat mungkin demi melindungi golongan wanita. Dan untuk berbincang dengan lebih lanjut, kita akan bersama dengan Peguam Syarie dan juga Timbalan Presiden Pertubuhan Pemerkasaan Keluarga, Fadlina Siddiq. Selamat tengah hari, Fadlina.
Selamat tengah hari. Terima kasih Awani jemput saya pada hari ini.
Baik Fadlina, kita juga nak tahulah RUU ini akan dibentangkan pada sidang parlimen akan datang. Tapi kita sedia maklum bahawa persidangan parlimen yang sepatutnya bermula pada bulan hadapan ditangguhkan susulan pengisytiharan darurat. Tidakkah ia terlalu lama untuk kita menunggu pembentangan RUU ini?
Ya, betul. Itu antara concern kami di peringkat pemegang taruh dan juga NGO. Dan semalam apabila Wadi Menteri mengumumkan bahawa rang undang-undang tersebut akan disiapkan ataupun siap pada bulan Mac tahun ini, bagi kami ia sudah terlalu lambat. Sedangkan sepatutnya ia telah pun dibentangkan pada sidang Dewan ataupun Parlimen yang lepas. Jadi isunya di sekarang hari ini, apabila beliau mengumumkan bahawa Mac baru siap, tetapi kita semua tahu bahawa rang undang-undang ini tidak akan terlaksana melainkan dibentangkan di Parlimen. Jadi isunya sama ada Parlimen akan bersidang ataupun tidak bagi melaksanakan rang undang-undang ini. Itu concern kita. Jadi kalau setakat buat pengumuman, ia akan siap tetapi tidak ada jaminan bahawa ia akan dibentangkan di Parlimen, maka kami tidak melihat bahawa rang undang-undang ini mempunyai satu hala tuju yang jelas. Itu komen awal saya.
Fadlina, kita juga nak tahu lah mungkin apa agaknya risiko sekiranya lebih lama lagi undang-undang ini digubal, terutamanya untuk kita melihat nasib terhadap golongan wanita. Adakah sebenarnya akan jejaskan perjalanan kes yang dihadapi oleh mereka?
Ya, pastinya ia akan menjejaskan banyak keadilan kepada pemandiri kes-kes yang terlibat dengan gangguan seksual ini. Dan concern terbesar kita adalah kerana undang-undang yang ada sekarang sangat limited dari segi bidang kuasa dan hanya meliputi isu-isu barangkali yang terkait rapat dengan gangguan seksual oleh majikan ataupun di tempat kerja. Manakala untuk orang awam ya, seperti saya, anda dan wanita-wanita yang lain yang berada di tempat awam ini, kita masih lagi hanya mempunyai satu undang-undang yang bagi saya tidak cukup komprehensif khususnya untuk melindungi mangsa. Dan dalam data-data yang terkini menunjukkan bahawa gangguan seksual dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan ini meningkat. Ya. Dalam Januari sahaja kita sudah mempunyai kes hingga 24 yang melibatkan gangguan secara fizikal dan online. Jadi sekiranya isu-isu yang terkait rapat dengan perlindungan ini masih tidak dapat kita tangani dengan baik dengan satu undang-undang yang komprehensif, undang-undang yang betul-betul melindungi wanita, saya bimbang akan banyak lagi kes yang sama ada tertunggak tanpa pembelaan dan juga barangkali ya, kita terpaksa melakukan lebih banyak advokasi terlebih dahulu pendidikan sebelum sampai ke peringkat undang-undang. Jadi kita memang memerlukan undang-undang ini dengan segera.
Fadila ada menyentuh berkenaan dengan advokasi. Jadi kesedaran masyarakat itu juga adalah penting terutamanya dalam beri pendidikan juga pengetahuan berkenaan dengan isu-isu ini. Jadi apa agaknya bagaimana peranan yang boleh dimainkan oleh kementerian kemudian organisasi swasta juga NGO ke arah membendung isu-isu gangguan seksual ini?
Saya kira ini soalan yang sangat penting dalam keadaan kita masih lagi tertunggu-tunggu rang undang-undang ini menjadi kenyataan dan kita harus ada satu jaminan daripada kementerian khususnya sebagai frontliner utama dalam isu ini untuk memberikan jaminan kepada kita bahawa satu pihak otoriti bersedia menjadi first respondent dalam isu-isu yang melibatkan gangguan seksual ini, maknanya by training, latihan, gender sensitivity yang kita lihat berlaku dalam kes sehari dua ini yang bagi saya isu gender sensitivity berkaitan dengan pihak otoriti ini sangat kritikal. Yang ketiga, pendidikan ya, berkaitan dengan hormat wanita dan juga isu-isu yang terkait rapat dengan keganasan berasaskan gender ini mesti ditangani oleh semua pihak dan juga pemegang taruh dalam isu wanita dan juga kanak-kanak sebenarnya sebab gangguan seksual ini merentas gender ya. Dan juga ada juga ya, pemandiri-pemandiri lelaki yang kita rasakan sangat sangat penting ya, untuk memberikan kita data-data yang lebih convincing dalam isu ini. Saya juga melihat dalam isu pendidikan dan juga advokasi ini, ia mestilah melibatkan seluruh tenaga inter kementerian dan juga community ya, supaya kita dapat tangani isu ini dengan lebih awal. Sebab itu juga kita tegaskan bahawa selain daripada rang undang-undang, isu advokasi dan pendidikan gender ini dan juga berkaitan dengan format wanita ini mesti dikeluaskan dalam community.
Fadlina, sebelum kita berpisah, ada dua minit lagi. Mungkin Fadlina boleh menjelaskan. Mungkin ramai wanita yang tidak tahu apa hak mereka sekiranya mereka menerima gangguan seksual seperti yang tular di media sosial ini. Apa sebenarnya yang mereka harus lakukan? Apa langkah pertama dan juga apa langkah susulan yang boleh dilakukan?
Baik, terima kasih. Saya dalam masa yang singkat ini, saya nak kongsikan dua perkara yang saya fikir sangat penting. Satu untuk pemandiri atau pemangsa. Pertama, jangan diamkan diri. Come forward, beranikan diri untuk membuat laporan kerana keberanian anda adalah keutamaan dan juga sangat penting ya, untuk masyarakat. Yang kedua, otoriti perlu memberikan jaminan keselamatan, perlindungan kepada pemandiri yang membuat laporan. Yang ketiga, community sangat penting bagi saya dalam konteks jangan jadi permissive society, society yang membenarkan ataupun masyarakat yang membenarkan ya, gangguan seksual ini berlaku. Yang ketiga, mestilah community juga mesti menjadi active bystander, sama ada pemandiri ataupun mereka yang berada di sekeliling pemandiri tersebut yang melihat kejadian tersebut mesti menjadi active bystander, maknanya menghalang ya, dan juga melaksanakan proses-proses intervention ataupun proses-proses empowerment-oriented intervention bagi memastikan masyarakat terus dibela dalam isu ini. Dan bagi saya, pemandiri ini sangat penting untuk kita lindungi dalam keadaan hari ini dan juga memberikan kesedaran dengan jaminan daripada otoriti keselamatan dan perlindungan mereka mesti diutamakan. Dan paling penting juga adalah berkaitan dengan advokasi yang memberikan kesedaran kepada komuniti. Terima kasih.